halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal, waa khamiis 22-ka bisha November 2018. waxaa idaacadda galabnimada dhinaca Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacaddeenna idinkugu hayna galabnimona waxaa ka mid a degmada Balad Xaawo oo maanta lagu aasay nabadoon caan ah oo xalay kooxda Al-Shabaab ay ku dishay meel u dhow gurigiisa.
shalay maqribkii buu ka baxay degmadan Doolow, siidadkii buu u hoyday Balad Xaawo, wuxuuna dilkiisa dhacay abaaro 7 saac oo habeennimo. guriga iridkiisa wax yar intay ka bixiyeen ay gowracen. saakaa la aasay inta la sii rasolay kulaymeysu waa la asuray.
waxaad kalood maqli doontaan Kenya oo sheegtay in 14 qof ay u soo xirxirtay afduubkii shalay loo geystay haweeney Talyaani u dhalatay oo ka tirsanayd shaqaalaha gargaarka.
doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo mar kale dib u dhacday.
barnaamijka bandhigga V O A dooda gaaban, weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
koox bastoolada ku hubaysan ayaa saaka waaberigii waxay suuqa magaalada Boosaaso ku dileen Axmed Cali Nuur Dalqo oo xisaabiye ka ahaa shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Saabir oo xarun ganacsi ku leh magaalada Boosaaso. weerarkaasi oo ka dhacay gudaha suuqa weyn ayaa waxaa ku dhaawacmay 3 qof oo kale oo ay midi tahay haweeney, kuwaasi oo ka mid ahaa ganacsatada ka xoogsata suuqa magaalada Boosaaso. dadkii dhaawaca uu soo gaaray ayaa la dhigay goobaha caafimaadka ee magaalada iyadoo aad looga dayrinayo dhaawaca mid ka mid ah dadkii weerarkaasi ku dhaawacmay. bishii la soo dhaafay ayaa kooxaha hubaysan waxay weerareen dhismaha shirkadda Saabir, mana jirin wax khasaara oo weerarkaasi ka dhashay. dilka xisaabiyaha shirkadda Saabir ee maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo fidnimadii xalay ee kooxaha hubaysan dhaawac ugu geysteen magaalada Boosaaso. Siciid Cabdi Muumin oo ka mid a garsoorayaasha maxkamadda sare ee Puntland, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkii xalay lagu dhaawacay garsooraha maxkamadda sare, mana jirto wax hadal ah oo kasoo baxay ciidamada ammaanka oo ay uga hadlayaan dhacdooyinkan dilalka iyo dhaawaca ah saacadihii ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Boosaaso.
dowladda Britain ayaa si caro leh uga falcelisay xukun xabsidayn ah oo ay maxkamad ku taala dalka Isudagga Imaaraadka Carabta ku riday arday u dhashay dalka Ingiriiska, kaas oo lagu eedeeyey jaajuusnimo. xogeyaha arrimaha dibadda Britain Jeremy Hunt ayaa xukunka Matthew Hedges oo 30 jir ah ku tilmaamay mid aad ay uga naxeen dhammaan Britishka. wuxuu uga hanjabay dowladda Imaaraadka Carabta in ay la kulmi doonto cawaaqib diblomaasiyadeed haddii ay ku guuldaraysato inay xaliso arrintani. Hedges oo ah arday shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Durham University ee dalka Ingiriiska ayaa 4 shalay la xukumay kadib muddo 5 daqiiqo ah oo uu kasoo dhex muuqday maxkamadda. 5-tii bishii May ayaa laga qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Dubai kadib markii lagu eedeeyey jaajuusnimo. Matthew Hedges ayaa cilmi baarista PhD-ga ka diyaarinayay mowduuc ku saabsan amniga iyo siyaasadda dibadda ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta kadib kacdoonkii guga Carabta. Imaaraadku waxa ay baxsiga ardaygani ku tilmaameen mid u adeegaya mukhaabaraad ajnabi. jaamacadda Durham ee dalka Ingiriiska ayaa beenisay eedaha Imaaraadka.
qaraar qoraal ah oo ay soo diyaariyeen 3 waddan oo Afrikaana ayaa toddobaadkan loo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. qaraarkan ayaa haddii la ansixiyo waxa uu mas-uuliyadda nabad ilaalinta ee qaaradda Afrika dusha u saari doonaa midowga Afrika. qaraarkani waxaa soo diyaariyey waddamada Ethiopia, Equatorial Guinea iyo Cote d'Ivoire, waxaana ay ku baaqayaan in qaramada midoobay ay mid u eegto howlaha nabad ilaalinta ee ay midowga Afrika ka wadaan qaaradda. qaramada midoobay waxay hadda wadaa inta badan dadaalada nabad ilaalinta ee Afrika oo ay dhaqaalana ay ku bixiso, laakiin howlaha nabad ilaalinta ee midowga Afrika ayaa kordhaya, gaar ahaana bariga Afrika oo ay AMISOM dagaal kula jirta xagjiriin dagaal ka wada Soomaaliya in ka badan 10 sano. haddii qaraarkan la ansixiyo waxa ay keeni doontaa in markaasi qayb ahaan ay la wareegaan howlaha nabad ilaalinta ee mustaqbalka ururka midooda afrika ee fadhigiisu yahay magaalada addis ababa. Qaraarkan waxaa taageeraya dalalka faransiiska iyo shiinaha oo ka mida shanta dal ee joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Maraykanka ayaase weli su-aala ka qaba taasoo ku aadan haddii mas-uuliyadda lagu wareejiyo midooda afrika intaasi ay sare u qaadi karto dhaqaalaha ku baxa howlgalladaasi iyo in ay sii adkaato dadaalada lagula soconayo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhaca goobaha colaadaha.
Madaxii hay-adda sirdoonka militariga ruushka ee GRU oo horey loogu eedeeyey faragelinta doorashadii Mareykanka ee 2016 ayaa ku geeriyooday magaalada Moscow ee caasimadda Rashiya. Wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa Khamiista maanta ah sheegtay in Igor Korobov oo madax ka ahaa GRU tan iyo sanadkii 2016 uu arbacadii u geeriyooday waxay ku sheegtay xanuun daran oo mudahayay oo kansar ah. Igor Korobov ayaa ahaa 26 sano jir. Dowladda Mareykanka iyo xulafadeeda ayaa hay-adda GRU ku eedeeyey inay afduubtay ololihii doorashadii madaxweyne ee Mareykanka ka dhacday sanadka 2016 oo uu ku guuleystay madaxweyne Donald Trump. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyey abaabulka weerar loo adeegsaday gaaska dareemaha dila oo lagu qaaday sarkaal horay uga tirsanaa sirdoonka ruushka kaas oo ka dhacay dalka Ingiriiska. Mas-uuliyiinta ruushka ayaa beeniyey eedeymahaasi oo ay ugu yeereen inay qayb ka yihiin olole magac dil ah oo ay wadeen reer galbeedka.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Degmada Baladxaawo waxaa maanta lagu aasay mid ka mida nabadoonnada degmadaasi ugu caansan oo xalay ay dileen kooxda Al-Shabaab kadib markii ay gurigiisa ku weerareen. Nabadoonka la dilo oo magaciisa la yidhaahda Dhaqane Qaasim Amiin ayaa waxaa lagu dilay meel u dhow gurigiisa. Afhayeenka golaha guurtida ee degmada Baladxaawo nabadoon Idris Aadan Nuur Gaaroodi ayaa VOA da u sheegay in nabadoon Dhaqane la gowracay kadibna la qarxiyey gurigiisa. Caashe Ibraahin oo qadka telefoonka ee Baladxaawo kula xiriirta nabadoonka Gaaroodi ayaa ugu horreyn weydiisay goorta uu dil ku dhacay.
Shalay maqribkii buu ka baxay degmadan Doolow, fiidadkii buu u hoyday Baladxaawo, wuxuuna dilkiisa dhacay abaaro 7 saac oo habeennimo, 7 saac iyo 14 daqiiqa la ii soo sheegay in dilkaas uu dhacay. Waxaa dugta iyo xabadaha yeereeyeen oo ahaa gurigeeda nabadoonka. Marka waxaana la ii sheegay in la gowracay oo waxa bad aan lagu dilin.
Waa gartay markaa rasaasta aad maqasheenna maxay ahaayeen?
Rasaasta waxay ahayd waa iska inay ku feesteynayeen baan u malaynayaa, waayo guriga xataa isboola sifay labada dhinac kaga xireen oo lagu qarxiyey markay dileen kadib. Kolley ah rasaasna waa un dhacday, rasaas badan baa dhacday. Wax lagu ridaayo ma garanay, laakiin rasaas baa dhacday. Qaraxaasna wuu dhaco, waa ka dambeeyey. Isagana waa gowraceen guriga iridkiisa, wax yar intay ka bixiyeen ay gowraceen.
Waxaad sheegtay in gurigana ay qarxiyeen, yaa kaloo gurigaasi wax ku soo gaaray?
Maya maya, dadku way ka bixiyeen ciidanka 4 dooney ka wareejiyeen ciidankii dadkii ku jiray iyo ciyaalkii, iyo way ka soo bixiyeen meel bay ku soo aruuriyeen. Waa dilayna aabihin bay dhaheen, kadibna waa gowraceen. Markii gowracii ciyaalkii iyo dadkii waa kala yaacay, gurigiina markaas isboolasif ku xireen, saasayna ku qarxiyeen. Wax dad oho kale ma jirin. 2 wiiloo uu dhalay kaxaysteen, waana soo daayeen, aroortii bay soo daayeen.
Maxaa lagu maagay, maxaa lagu galay inay gurigiisa weerar ku qaadaan oo ay soo kaxaystaan oo ay gowrac mariyaan? Maxaa intaasoo dhan aad isleedahay waa lagula kacay?
adeerow gacali, waayahan Soomaaliya waxa ka jira ama nimankan ay isticmaalaan waa la socotaa odayaasha dhaqanka ama aqoonyahanada ama dadka saasoo kale ah waa la dilaa. Ninkaan nabadoon weeye, nabadoonna dadkiisa iyo meel kasta danay uga xiranta uu galaa. Kolley dowladda maxaad u gashay oo muxuu ah wax ugu raadisay iyo waxaas xiriirkaasay diidahayaan? Marka sidaasaa lagu galay waxa askari ah ama shaqaale ah ama wax loo raadsado ma aha. Waa un kolley nabadoonada la dilahay uu ka mid yahay. Anigaan kula hadlayaa xataa marbaa qarax laigu tuuray. Marka waa wax un odayaasha la iska dilahayo, waa ma aqaano, waa wax aan garan lahan ama dadka wax garadka ah laga laynaya dadka. Ma ilaa hadda ma fahmayno waxa loo laynaya dadka.
Bal haddaad sifo ka bixisid Dhaqane Qaasim, nin noocee buu ahaa?
Wallaahi nin Dhaqane wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad u wanaagsan, u dabeecad badan, furfuran, kiyaawo Ingiriis ah, aad iyo aad u muxuu ahaa waxyaabaha oo aad noogu adkaada xataa aan u adeegsanno ahaan jiray. Nin nabadda jecel buu ahaan jiray, nin aad iyo aad aan u dareemi doona oo muxuu ahaa garab dhuwan weyn oo naga dumay oo xagga nabadda iyo odayaasha iyo dhaqanka ka baxay ayuu ahaa ma garan.
Marka ma waxaa jirtay howlo uu hadda gacanta ku hayay taasoo laga yaabo inay keentay in lagu beegsado isagoo gurigiisa jooga?
Hadda howl uu hayay male mar dhowba ayaa dhaweyd ba xamar ka yimid iyagoo odayaal ah, arrin gabdhaal la xoogay oo kenyatiga ay xoogeen ayay u dacwoodeen oo mar madaxweynehe hadda la kulmeen ayaa dhaweyd. Marka wax laakiin oo riski ah oo aan ku ognahay ama ma jirin waxaas una muxuu ahaa dowladda lala kulmaayey iyo dhismihii Jubbaland iyo waxyaaba noocaas ma ogiye iyo muxuu ahaa waxa danta qabiilka oo ugu jirta haddii xag dowladeed noqoto iyo haddii xag dhaqan noqoto ma ogiye oo shacabka ma ogiye wax kale kumaan ma ogeen.
Marka waxaad sheegtay in gurigiisa lagu weeraray oo lala soo baxay, marka ma adinkaa u maleeyey in ay shabaab yihiin mise shabaab ayaa sheegtay inay iyagu dileen?
Walaal waa dadkii meesha joogay oo qabtay waa shabaab baa la yidhi, waxaasaa dadka birmageydada ah u dilana waa shabaab.
Meydkiisii ma hesheen?
Meydkiisii waa la helay oo meesha intay ku gowraceen bay ka tageen, isla markiiba ciidan baa aaday wax yar kadib. Waa la soo qaaday meydkiisii isbitaalkaa la geeyey, kurkii iyo waxaas dhakhaatiir iyo waxbaa la sameeyey, saakaa la aasay inta laisku yara falay, waa la duugay, si fiican baana loo duugay, kolay meydka waa la asturay.
Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Idiris Aadan Nuur Gaarodi oo markaasi ahaa hafayeenka golaha guurtida ee degmada Balad Xaawo. Wuxuu u warramayay Caashu Ibraahin Aadan Caashucuud.
Gudahan waxaa ka soconaya qaybo badan oo ka tirsan gobolka xeebta Baadid goob
dhegeystayaal naga raali aada warbixintaas goordhow ayaad maqli doontaan. Kenya ayaa sheegtay in 14 qof ay usoo xirtay afduubkii shalay loogu geystay dalkeeda haweeney u dhalatay dalka Talyaaniga oo lagu magacaabo Silvia Romano, taasoo ka tirsan shaqaalaha gargaarka islamarkaana shalay lagu afduubtay xeebaha gobolka Malindi ee Kenya. Waxaa haatan socda baaritaan la wado oo lagu baadigoobayo kooxihii afduubka u geystay haweeneydani.
Gudahan waxaa ka soconaya qaybo badan oo ka tirsan gobolka xeebta Baadid goobka loogu jiro Silvia Romano oo gabar u dhalatay dalka Talyaaniga oo koox la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Shabaab ay ku afduubeen habeen hore Kilifi. Taliyaha ciidanka booliiska gobolka xeebta Doha Mwevenda ayaa shaaciyey inay soo xirxireen 14 qof ay tuhunsan yihiin inay ku lug lahaayeen afduubka loo geystay Romano oo ka tirsan hay-adda African Milele Online siiskeedana ugu shaqeynaysay dadka deegaanka. Ila wareedyo kala duwan laanta afka Soomaaliga V O A ay kala xirirtay deegaankaasi ayaa sheegaya in gabadhaasi loola kacitimay dhanka deegaanka Tana River, balse ilaa iyo haatana la garin webiga lala gudbay. In kale warbaahinta dalkani Kenya guud ahaan booqatay deegaankaasi ee afduubka laga geystay ayaa halkaasi waxay ka heliyeen warar dheeri oo ku aadan habka loo afduubay Silvia Romano oo la sheegay inay ahayd gabar si iskeeda ugu shaqeynaysay dadka deegaanka. Mudaaharaadii ayaa la sheegay in saaka aroortii ay ka curteen qaybo ka tirsan countiga Kilifi, kuwaasoo dadka Soomaalida iyo Oromada ayaga soo horjeedeen dadka deegaanka. Taliyaha ciidanka countiga Kilifi Fredi Kocheng ayaa sheegay inay badbaadiyeen tira dad oo ku safray deegaankaasi, cabsina looga qabo dad caraysan oo deegaankaasi ka soo jeeda in si wadareed ay u wada dilaan ama dhagaxaan ay sida dadka rayidka ee ciidamada booliiska dalka Kenya ay ka heleen. Dadkan ayaa waxay sheegeen inay tuhunsan yihiin qaybo ka tirsan Soomaali ama Oromo ku nool deegaankaasi Kilifi, kuwa ka dambeeyay afduubka loo geystay gabadhaasi, balse ciidamada booliisku ilaa iyo haatan maysan shaacin jinsiyadda dadkii afduubkaasi geystay. Booliiska ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay ku daba joogaan Saciid Cabdi Aadan oo ka tirsanaa dadka deegaanka Tana River oo deganaa tuulada Jakama, la aaminsan yahay inuu ka guuray maalimo ka hore halkaasi tuhmayaasha la tuhmayana uu ku jiro. Isku soo wada aruuriyo ciidamada amniga dalkani Kenya ayaa ilaa iyo haatan baaritaano culus waxay ka wadaan gobolka xeebta oo la aaminsan yahay in gabadhaasi lagula dhuumaaleysanayo shabaabka inta badan dhacdooyin isxigee ka geysanaya deegaanadaasi. Ayaa la tuhunsan yahay inay ka dambeeyaan walow dadka qaar ilaa iyo haatan ay aaminsan yihiin kooxda Play oo doonaysa in lacag ay ka helaan gabadhaasi, yihiin kuwa afduubka ku haysta gabadhaasi dalka Talyaaniga u dhalatay ee sida iskeeda uga shaqeynaysay gudaha gobolka xeebta ee dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Dibudhac kale ayaa ku yimid doorashada madaxweyne ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Guddiga doorashada ayaa sheegay in doorashadu dhici doonto 5 bisha soo socota. Warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
Guddiga waxay qoraal ay soo saareen ku cadeeyeen in 24 bisha oo maalinta Sabtiga ku beegan ay tahay xil wareejin uu sameeyo guddigii hore iyo isxogureysi guddiga cusub. 25 ilaa 26 bisha November waxaa isdiiwaangelinaya musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha. 27 ilaa 29 tababar ayaa loo furaya guddiga. 1 bisha December ayaa noqonaysa qiimeyn uu guddiga ku sameeyo howlaha sida ay u socdaan. 2 ilaa 3 December waxaa hadallada jeedinaya musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha. 4 December qiimeyn lagu sameeyo goobta doorashada ay ku dhacayso. 5 December waa maalinta loo asteeyay inay dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Markii 2aad ayuu dib u dhac ku yimid xilka doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, lamana oga waqtiga haatan loo qabtay inay qabsoomeyso doorashada iyo in kale. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. waxaa dalkan maraykanka maanta uu ka yahay maalin weyn, waxaana lagu tilmaamaa fasaxa ugu weyn ee dalkan maraykanka oo loogu yeero Thanksgiving. Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaha igu wehelisa ayaan jeclahay inaan wax ka weydiiyo. Falastiin, ka waran maaragtay munaasabadan dadka maraykanka ku weyn maanta.
Nuuro, maanta waxaa ugu muhiimsan ee dadku ay qabtaan qoysaska isbooqda, cuntana waa la kariyaa oo ugu horeeyo shimbirkan loo yaqaano tarkiga. Marka muddo dheerna kariskiisu qaadataa, marka waa xilliga cuntada la kariyo, qoysasku ay isu soo booqdaan, waalidka iyo ilmaha marka wadankan la kala koro waa aragto, waa la kala tagaa, la isku yimaado, marka caawo kale casho fiicana dadka la cunaayaa. Marka wadooyinka saaka waa arkaysa cid lay ahaayeen, labo baabuur, saddex baabuura socota wadooyinkii.
Laakiin xalay marka loo eego
xalay dukaamada wax laga iibsada aad mashquul u ahaa, maadaama dadku ay wax iibsanayeen safraayeenna.
Waayahay, waxaan jeclahay inaan ku daro Falastiin, ee shimbirka aad sheegtay ee Turkiga loo yaqaano ay cunaan, sheekad xisaale ayaa waxay tahay Turkigan Hindiya u yaqaanaan, Mareykankana Turkiya u yaqaanaan. Marka dalalkii iskala siiyey, waayahay waxay sheekadaasina ku saabsanayd munaasabada Thanksgivingka ee Mareykanka. Haatanna aanu waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A, waxaa soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa marxalado kala duwan ku howlgalaya sannadihii dhowaa. Xoga diiwaan gashan oo laga hayo ma jirto tirada iyo tayada ciidamadan, balse warbixin dhowaan ay soo saartay hay-adda Monitoring Group ayaa lagu sheegay in 70% ciidamada dowladda federaalka ay hub haystaan, hubkaasi oo ay badankoodana leeyihiin qabiilo, shaqsiyaad iyo maamulo. Furumaha hore ee dagaalka waxaa ku jira ciidamo Soomaali ah oo xayndaab u noqda mararka qaar ciidamada AMISOM. Ciidamada xoogga dalka ayaa ila xog ogaal ah waxay VOA-da u xaqiijiyeen inaysan helin mushaar joogto ah oo ku filan. Haddaba maxay tahay tirada rasmiga ee la og yahay ciidamada xoogga dalka, tayadooda iyo weliba xaaladda nololeed ee ay ku shaqeeyaan? Mas-uuliyiin aanu la hadalno oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku tilmaamay tirada ciidamada mid sir ah oo aan la shaacin karin, halka ila xog ogaal ahna ay noo xaqiijiyeen inay jiraan ciidamo badan oo diiwaanka ku jira laakiin xeryaha aan imaan amaba aan jirin. Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Faqiih oo mar soo noqday wasiirkii Gaashaandhigga ayaan weydiiyey qiyaas ahaan inta ay la eg tahay tirada ciidamada dowladda ee diiwaan gashan.
Falastiin, waa mahadsan tahay. Horta arrintan tirada ciidanka waa saa sheegtay, waa la isku khilaafsanaa in badan, laakiin waxaa jirtay in taliska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda Gaashaandhigga ay horey uga saareen guddi ay saraakiil sarsare oo ciidanka ka tirsan ay hogaaminayaan oo soo xaqiijiya tiradaasi, oo ay runtii oo in muddo ah ay wadeen inay dul istaagaan meel kasto ay ciidan joogaan iyo xataa kuwa farantiisa dagaalamaha iyo xerooyinka ku dhamaan. Marka hadda aniga hadda tirada oo ciidankaasi inaan maaragtay ma hayo muddona waa ka maqnaa oo inaan idaacadaha aan la wadaagana waa qalada igu tahay. Laakiin waxaan ogaa iyadoo runtii laga shaqeynayo oo tiradaasi oo la hubinayo, marka waxaan hubaa hadda tiro rasmi ah inay hayaan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Dadka sida dhow ula socda arrimaha ciidamada waxay sheegayaan in tirada guud ee ciidamada ay gaarayso ilaa iyo 15,000. Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, madaxii hore ee Machadka Irshaad, ayaa ka warramaya tirada ciidamada dowladda ee diiwaan gashan ee militariga.
Falastiin arrintan way adag tahay in number saxa in ma garanaysaa markasta in leerana waxaan waa brocess socdo waaye. Ciidamadii waa ciidamo oo heer federaal ah, waxaa weeyaan loo tababarayo. Waxaa haddana kusoo biiray ciidamadii maamul goboleedka oo laftoodu la qorahayo. Waxaa weeyaan arrintan marka nambaradu yani suurtagalna dadku ay dhahaan nambarada ciidamada waa araundi 20 iyo waxoogaa, waan maqlayay ilaa 20 iyo 7, 20 iyo 6, 2018 waan maqlayay. Laakiin arrimahaas waxay ku xiran tahay markasta mushaarka qaabka loo bixinayo, kaarka la bixinayo, mushaarka la bixinayo. Ciidamadaas ma yihiin ciidama si fiican u qoran oo registration oo hub haysta oo meel jooga oo waxaa weeyaan ka tirsan meelaha ay magaranaysaa ay raacsan yihiin. Marka waxaa weeyaan taasaa u baahan marka in marka arrin u baahan cidda ay khuseyso ay ogaan karto oo keliya arrin magaranaysa qof karta ogaan kara maaha.
Inkastoo tirada ciidamada ay mas-uuliyiinta gaashaandhigu sheegeen in ay tahay mid sir ah oo aan laga hadli karin, haddana waxaan la isku diidaneyn in ay jiraan ciidamo dowladda u diiwaan gashan laakiin aan xeryaha lagu arag ama qabta howlo gaara oo ay ka mid tahay ilaalinta xubnaha ay isku beelan yihiin siyaasiyiin iyo weliba goobo ganacsi. Korneel Cabdi Aadan Barre waxa uu ka tirsan yahay ciidamada militariga oo ilaa iyo xilligii dowladdii hore uu ka tirsanaa, haddana waa korneel ciidamada militariga ah. Waxaan weydiiyey haddii ay jiraan ciidamo magaalada ka shaqeysta balse soo xaadira marka mushaarka la bixinayo inta uu ka warqabo.
way jirtaa ayagoo ciidankii maaragtay ninkan uu yahay maaragtay nin qabiilkiisa ama maaragtay dhalinyaradii asiga uu soo tareefkiisa ahaa inay macnaha staff ama wardii ay u lihiin mushaar ay qaadanayaan asigiina dee si gooniya ula socdaanoo waxa way asigiina lacag bay ku leeyihiino oo ku qasban yahay in maaragtay meedkooda u dabaro. Marka waa badan yihiin wax badan aan aragna magaranay.
Waxaa isla su-aashaasi ka jawaabaya Korneel Cabdullaahi Cali Macow, gudoomiyaha Machadka Daraasaadka Amniga.
Ugu horreynta horta waxa waaye arrintaasi waxa ay noqotay arrin maaragtay soo jireen ku noqotay waqtigan dhow oo maaragtay ay dowladda maaragtay dowladahan dowladda ku meel gaar kahay iyo dowladdanba wax badan ayaa maaragtay saraakiil xataa guddiyaal aniga aan ka mid ahay aan maaragtay aan ka qayb galnay in la qaabeeyo qaabka maaragtay loo ilaalinayo madaxda qaranka ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo. Taasi waxa ay kasoo baxday oo dowladdii Xasan Sheekh matalan oo madaxweynaha ka ah waxaa go-aan lagu gaaray in xildhibaan kasta la siiyo muxuu ahaa ilaalada ilaalinaysa kiiba muxuu ahay loo qoonteeyo muxuu ahay $200 maaragtay inoo ilaa 2 askari oo ina ilaaliyaan muxuu ahay qoryahoodana ay maaragtay dowladda ay siiso kiina 200 lagu siiyo 400 lagu siiyo. Marka xildhibaanadii berigaasi kadib xog-aan helna waxa ay noqotay inay maaragtay 400 ay qaateen kadibna maaragtay 200 ay qaateen kuwo kaleeto maaragtay oo qaraabadooda maaragtay ay keensadeen inay maaragtay ay ilaaliyaan. Way jirtaa taasi waxa waaye waa ka warqab la-aanta iyo in dabagal la joogteeyo ciidanka la tiro koobo. Ciidan waxa waaye subaxdii markuu soo kacana in maaragtay la tiriyo 9 saacna la tiriyo habeenkiina la tiriyo yaa maqan yaa xanuunsan xagow ku maqan yahay taasi umalayn maayo in weli heerkaas maaragtay aan gaarnay sidii beri ay ahaan jirto Soomaaliya.
Marka laga soo tago in ay ciidamadu shaqooyin bannaanka ka qabtaan, waxaa sidoo kale jirta in ciidamadan qaar badan oo ka mid a ay iyagu leeyihiin hubka ay wataan ama uu yahay hub ay beelahoodii ama hogaamiyaashii kooxaha oo ay beri la shaqayn jireen ay kala yimaadeen.
wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa sheegay in inkastoo ay caqabado jiraan haddana arrintaasi in wasaaraddiisu ay ku howlantahay sidii ay wax uga qaban lahayd islamarkaana ay bilaabeen qaab cusub oo lagu diiwaan gelinayo ciidamada si tiradooda iyo joogistoodaba loola socdo
falastiin aad baa umaadsan tahay qorshe howleedka wasaaradda gaashaandhigga haddii yaalla ayaa waxaa ka mid ah aan horeyna u sameynay markii wasiirka wasaaradda aan kusoo biiray ama lii magacaabay inaanu sameynay media waa la socotaa assessment wax liinaada oo aan ku sameynay xarooyinka ilaa balcad aan tagnay gobollada saas oo kale ciidamada oo taliyaasha ciidamada qaarkood ayaan u dirnay waxaan sameynay assessment oo ah in loo baahan yahay in xara oo runtii xarooyinkii waayadii hore annaga aan lahayn in dib loo soo celiyo si ciidamadii tirakoobkoodii iyo waxoodii warqabkoodii iyo kontroolkooda loo helo qodobka adiga aad ka dhawaajisay ciidamada ciidamo beeleed hadda ciidamo beeleed ma jiro ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed system registration kale oo la isticmaalaya ayaa jira annaga hadda verification waxaan sameynaynaa operation readiness assessment horan waan sameynay mid kale hadda registration beeled reformkii hadda wadnaa oo lagu rejisgareynayo aan ku xaqiijinayna ciidamada numberkoodii iyo waxoodii istiradood sida ay tahay
wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa hadda xilka haya wasiirkii 40 intii uu xilka qabtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka yar 2 sano waxaana arrintaasi iyada lafteeda ay ka mid tahay caqabadaha haysta ciidamada militariga sidoo kalena kala beddelka taliyaasha ayaa iyana ah mid la mid ah tan wasaaradda haysata korneel cabdulaahi cali mucow ayaan weydiiyey saameynta ay maamulka iyo dubahabeynta ciidamada ku yeelan karto isbedbedelka hogaanka ciidamada militariga iyo tan wasaaradda gaashaandhigga
tan xigta waxa waaye haddii janis la siin lahay 4 sano ee maaragta oo nidaamka oo dowladda ay jiraysa inuu sii joogo 1 sano way ku qaadan lahayd inuu maarata qaabka ciidanka u shaqeeyo iyo sida u howlgalay iyo waajibaadka ciidanka laga rabay iyo weliba midda ugu daran waxa waa exit strategy oo amison ay kaga baxaysa maaha dalka ay kaga baxaysa oo ah mudnaanta koowaad oo la rabay ciidamada qalabka sida oo dhan in loo diyaariyo gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed marka ay la howlgalaan ciidamada amison ay ka horeeyaan deegaanada ay maaragtay ay ku sugan yihiin cadowga argagixisada ay ku sugan yihiin markay ka horeeyaan waa inuu jiraa ciidanka nabad sugidka iyo booliiska iyo ciidanka asluubta oo wada socda inay deegaanada ay ka howlgalaan loo diyaariyo laakiinse isbedbedelkan badan jahwareer ayuu keenaa holba muxuu ahaa dhowr bilood markuu joogo ama sanad markuu joogaba maaragtay la keena muxuu ahaa taliya cusub iyo aa
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ee hadda xilka haya xasan cali maxamed ayaan weydiiyey caqabadaha ugu weyn ee haysta ciidamada xoogga dalka ee isagu u arkay intii wasaaradda uu joogay
siyaabihii badnaa iyo baahiyooyinkii badnaa aan wada kaafin karin waa la socotaan askariga xaaladda uu ku sugan yahay asigii oo musheer ku filan uusan haysanin waxaa ka mid tahay ii sheeg caqabadaha aan dhihi karno 1-2 way jiraan insha allahu tacaala sida uu dhaqsiyah badan inaan wax badan aan uga qabano aan rajaynayno waxaa ka mid ah caqabadaha jiro ciidamadeena xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta fursad badan aysan u haysanin inay haystaan aqabkii ku filnaa iyo hubkii maadaama ay jirto nuqabateen hub nala saaray runtii iyadana dadaalkeeda ee xukuumadda ay ku jirto sidii arrinkaasi nalooga qaadi lahaa caqabadaha runtii wax badan ayaa jira iyadoo burburkii kadib ciidanka maanta sidii oo la rabay runtii waayadii hore oo dowladdii madaxweynka siyaad bare qaabkii ciidanka ahaan jiray aysan ahayn facilitygii badnaa xilligaas ay heli jireen maanta ayna heli karin caqabad ay ka tahay laakiin
mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajahaa ciidamada ayaa ah in mararka qaar aysan dhowr bil qaadan mushaar ama mushaarka laftiisuba uu yahay mid aan ku filnayn baahidooda korneel cabdulaahi cali macow ayaa ka waramaya sida mushaar joogto ah uu lafdhabar ugu yahay howlaha ciidamada
macnaheeda waxa waaye askarigaada haddii uu gaajoodo asaga iyo qoyskiisa haddii maaragtay duruufo ama ay qabsadaan oo maaragtay uu ku maarayn waayo noloshiisa mushaaraadkii uu laga daahiyey taasi macnaheeda waxa waaye taliyaha ciidankaas hogaaminaya waa taliyo fashilmay waa inuu maaragtay uu ka hor wareegay ciidanka uu ka hor wareegay marnaba suurtagal maah iyadoo dagaalka aada aragtay oo argagixisada lagu jiro oo dadka shacabka sidaa aragtay loo gumaadayo oo hantidooda la burburinayo haddana ciidankii isagoo qaadanaya mushaaraad aada u yar ay maaragtay bilooyin ay ka maqnaadaan taasi waxa waaye maxuu ahaayo dib u dhac weyn ayay ku keenaysaa in dalka cadowga laga xoreeyo. Waxay kale dib u dhac weyn ay ku keenaysaa exit of strategy ee Amazon ay kaga bixi lahayd waddanka. Waxaa loo arkayaa maaragtay dowladda Soomaaliyeed inaysan marnaba diyaaraysan u ahayn in maaragtay ciidankeeda ay dhisto inta lala jiro.
arrinta mushaaraadka ayaa ah mid soo laalaabatay mararka qaarna keentay in ciidamada ay ku kacaan falal aan ku wanaagsanayn ciidan ahaan. waxaa sidoo kale adkaatay inay amarka ka qaataan madaxdooda maadaama ay yihiin ciidan aan mararka qaar mushaar qaadan bilooyin. wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed ayaan weydiiyey arrinta mushaaraadka iyo waxa ay dowladdu ka qorsheynayso iyo bal inuu noo sheego inta uu la-eg yahay mushaarka uu qaato askariga ka mid a ciidamada dowladda gaar ahaana militariga.
walaahi Falastiine aada iyo aada ayaa umahadsan tahay mushaaraadka. waxaan filayaa arrin oo hoose inay tahay, laakiin mushaaraadka hadda way kala duwan yihiin. waxay ku qaataan darajooyinkooday ku qaataan. marka askariga sida civil servantiga oo la dhihi karo mushaarkiisa hebel intaas waaye ma aha. darajooyinka waxay leeyihiin saraakiil, saraakiil xigeenno ilaa dable, waxaan filayaa kategori badan ay leeyihiin. laakiin biljamaca waxaan dhihi karaa waxyaabaha maanta ay qaataan sidii shalay waa laga fiican yahay, laakiin wax badan ayaa noo dhiman insha allahu tacaala.
inkastoo uu qorshuhu yahay in ciidamada xoogga dalka ay ammaanka kala wareegaan ciidamada Amisom marka la gaaro waqtigooda, haddana waxaa jireen caqabado maamul, dhaqaale iyo qalab intaba ay haystaan ciidamada xoogga dalka. intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka Nibaniga V O A oo aan toddobaadkan uga hadlaynay xaaladda iyo caqabadaha ku hareeraysan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. tan iyo tan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga V O E-da oo toddobaadkan aan ku eegnay sida aad maqasheen xaaladda ciidamada dowladda Soomaaliya oo warbixinta hay-adda Monitoring Group ay dhowaan ku sheegtay in 70% ciidankaasi hubka ay haystaan ay badankood leeyihiin qabiilo iyo shaqsiyaad. haddaba waxaa warbixinta haddaba waxaad maqli doontaan barnaamijkan mid lamid ah toddobaadyada soo socda hadduu ay bidmo.
markana dhegeystayaal, waxaanu gudageli doonaa qeybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. qaraar qoraal ah oo ay soo diyaariyeen saddex waddan oo afrikaana ayaa toddobaadkan loo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. qaraarkan ayaa haddii la ansixiyo waxa uu mas-uuliyadda nabad ilaalinta ee qaaradda afrika dusha u saari doonaa midooda afrika. qaraarkan waxaa soo diyaariyey waddamada ethiopia, equatorial guinea iyo cote d'ivoire, waxaana ay ku baaqayaan in qaramada midoobay ay markaasi dib u eegto howlaha nabad ilaalinta ay midooda afrika ka wadaan qaaradda.
dowladda Britain ayaa si caro leh uga falcelisay xukun xabsi daa'in ah oo ay maxkamad ku taala dalka isutaga Imaaraadka Carabta ku riday arday u dhashay dalka Ingiriiska, kaas oo lagu eedeeyey jaajuusnimo. xogeyaha arrimaha dibadda Britain Jeremy Hunt ayaa xukunka Matthew Hedges oo 30 sano jir ah ku tilmaamay mid aad uga nixiyey Britain. waxa uu ugu hanjabay dowladda Imaaraadka Carabta inay la kulmi doonto cawaaqib diblomaasiyadeed haddii ay ku guuldaraysato inay xalliso arrintan. Hedges oo ah arday shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Durham ee dalka Ingiriiska ayaa arbacadii shalay la xukumay kadib muddo 5 daqiiqo ah oo uu kasoo dhex muuqday maxkamadda. 5 May ayaa laga qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Dubai kadib markii lagu eedeeyey jaajuusnimo. Matthew Hedges ayaa cilmi baarista PhD-ga ka diyaarinayay mowduuc ku saabsan amniga iyo siyaasadda dibadda ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta kadib kacdoonkii guga Carabta. Imaaraadku waxa ay baxsiga ardaygan ku tilmaameen mid u adeegaya mukhaabaraad ajnabi. jaamacadda Durham ayaa beenisay eedaha Imaaraadka.
halka warkaasi aad kala socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington. Haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka VOA, waxaad dib ugala socon kartaa ciwaankeenna waa voasomali.com. dalka Itoobiya, guddiga doorashada waxaa madax looga dhigay haweeney lagu magacaabo Birtukan Mideksa oo ahayd garsoore islamarkaana madax u ahayd urur mucaarad ah. Dhinaca kale, saddex arday ayaa ku dhintay qallaasiyo ka dhacay jaamacad ku taala galbeedka Itoobiya. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo haya faahfaahinta.
Golaha shacabka ee dalka Itoobiya waxa ay maanta ansixiyeen Birtukan Mideksa oo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu magacaabay inuu gudoomiye noqoto golaha doorashada ee dalkaasi, waxaana ogolow si aqlabiyada u meelmariyay magacaabisteeda iyadoo afar xubnood oo kamid ay ka soo jeesteen, sidoo kalena saddex xubnood ay ka aamuseen inay codeeyaan. Waxaana intaasi kadib baarlamaanka hortiisa lagu dhaariyay inay hoggaan u noqoto golahan maamulo doorashada waddankaasi. Waraysi gaar ah oo ay siisay warbaahinta Faana ayaa tilmaantay inay si adag u shaqayn doonto si golaha uu noqdo mid dhexa isla markaana lagu kalsoon yahay. Dhinaca kale, sida ay dowladdu sheegtay, saddex arday ayaa dhintay, 430 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu galbeedka waddankaasi iska horimaad qoomiyad ku salaysan oo ardaydan ku dhex maray. Sida uu warbaahinta Faana oo dowladda u dhow uu sheegay wasiirka sayniska iyo tacliinta sare Hiruut Walde Maryam, xiisadan ayaa bilaabantay salaasadii kadib markii uu iska horimaad ka bilaabay jaamacadda Asowa, kaasoo markii dambe ku fiday kooxo ka mid ah ardayda dhexdooda. Arrintan ayaa imanaysa xilli ra-iisul wasaaraha dalkaasi caalamku uu riyaaqsan yahay qorshihiisa isbedel, waxaana bilaha ugu horreeyay ee xukunkiisa hareeyay mowjado iska horimaadiyaa oo bulshada u dhexeeya, kuwaasoo badankoodu salka ku haya arrimo dhul. Goobaha tacliinta sare waxay saldhigu ahaayeen mucaaradada tan iyo sannadii 1960, iyagoo gacan ka geystay inay xukunka ka tuuraan boqortooyadii Haile Selassie sannadkii 1974. waxaana badanaa jaamacaduhu yihiin xarunta isku dhacyada qoomiyadaha, siyaasadda iyo weliba diinta. Bishii hore ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay iska horimaad qoomiyad salka ku haya oo u dhexeeya kuxo ku sugan galbeedka Itoobiya kadib markii dhalinyaro midiye iyo dhagaxaan sita ay kumanaan qof ka barakiciyeen guryahoodii ilaa halkaasi laga geeyey ciidamo ammaanka si ay u xasiliyaan goobta.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Tan iyo wixii ka dambeeyey murmurkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya, fanka Soomaaliyeed wuxuu soo maray maraaxillo kala duwan oo uu marba heer joogay. Haddaba muddooyinkii ugu dambeeyey maxaa dib u dhac ama horumar ah oo uu sameeyey fanka Soomaaliyeed? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure iyo Abwaan Xuseen Dhuux Maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha abwaaniinta Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Guure.
Waxaan isleeyahay markii la fiiriyo Soomaalidu waxay tiraa horta ratiga dambe ratiga hore ayuu saanqaadkiisa leeyahay. Kuwa dambe waxay u mareen waajidkii hore oo fankii hore uu mari jiray ayay mareen, hase yeeshee waa uu ka fududaaday intii hore halkii looga baahnaa jiray kooxo tiro badan iyo haddii alla kuuro yahay muusig tiro badan iyo hadda waxaad u qabtaa dhallinyarada fanka soo gashay si fudud inay hal organ iyo ay ku heleen haddii alla kuuro iyo fakirkoodana ay ku soo bandhigeen. Marka waxaan isleeyahay waa laga fududeeyey intii hore oo waa uu ka fudud yahay. Midda kale waxaa sii saaciday haddana warbaahinta casriga ahoo fanaana weligiis bulshadu aysan arkin ayaa YouTube-ka iska soo dhigaya inta keligii iska soo duubo, marka si fudud ayaa bulshadii haddana ay ku baranaysaa. Marka waxaan isleeyahay aaladan casriga ah ee internetka ayaa aad u sii saaciday oo u sii fududeeyey, marka sidaasaan u arkaa aragtideyda. Marka waxaan isleeyahay intii hore waa ka horumarsan yahay markii laga fiiriyo dhinaca sida bulshadu ay ku heli karto.
Haye Xirsidux Maxamed,
fanka Soomaaliyeed waxaa ku yimid dib u dhac, weliba meesha uu tagay meel uu dhaqso uga soo noqonaya ma ahan. Fanka Soomaaliyeed wuxuu ka soo bilowday darbuugad iyo kaban, wuxuu ka soo bilowday heelooyin, horeyuu u socday, wuxuu gaaray hal fanaan oo heesaya oo 40 qofood ayuu tumayso, wuxuu gaaray masrax buuxa oo aan la samayn karin, wuxuu gaaray inay adduunka koobab ka soo qaadaan iyo bilado muxuu ahaa caalami ay soo hooyeen. Waxaa bedelay qolo wax ay ka turjumayeen baan aqoonba, wax ay ka turjumayaan yani organka buunguur sheegayaa waa dib u dhac koowaad oo ku yimid fanka weeyo een muxuu aha dhadhan ahaan iyo masrax ahaan iyo tumid ahaan masrax waa bal qiyaas masrax fanaan oo hal orgol la istaagay iyo masrax 4 qofood ay ku tumayso ama 3 qofood ama 20 qofood marka masrax ahaan waa baabay ee dhaqan ahaan muxuu aha marka la fiiriyo muxuu aha ma aha dad ka turjumaya dhaqanka babaaba intooda badan waa jiraan dhalinyaro fiican oo hada dadka dhamo isku mid maahan laakiin fanku horey buu u fiicnaa waxa ku yimid dib u dhacan leh
abwaanguura waxa tiri fanku horumar buu sameeyay maxaad daliilaan maxaad ka sababeynaysaa in fanku horumar sameeyay
waan sababeeyay oo macnaha dhalinyaradii markii dalkii uu burburay oo la kala qaxay oo ay dibadaha tageen oo ay dalkoodii ka tageen oo fankoodii ay waayeen waxay isku dayeen inay soo celiyaan fankii oo iyagoon haysan abwaan u sameeyo mid laxan u sameeya aan haysan oo mid erayo u sameeya aan haysan ayay haddana mid wixii hore soo qaada iyo mid wax cusub iska jacbursadaba ay wax soo saareen oo ay haddii aan la kuuroyahay sii wadeen oo ay xataa bulshada meel kastoo ay joogto ay gaarsiiyeen dhinaca dhaqanka ee abwaa xirsuul waxa uu sheegay markii horeba fanka dhaqankiisu ma fiicnay cambaruudanaasaa waxba hayga celinaynaya cantug dibnaha oo shafka igu camcami iyo ku hay meeshaan la rabo garan maayo waxa ay ku kala duwan yihiin yaa garayska kafaro kuu salaaxa gaadaha iyo haddii alla ku roon yahay waxa hadda jira kalama roona markii loo fiiriyo dhinacaasna mugdi badna naartan baalma joogee ninkii yidhi muxuu ku eedaynayaa kuwa maanta jooga marka dhaqan ahaanba markii horeba ma uusa fiicnayn markii la yidhaahdo xagga dhaqanka wax badan ayaa hore uga qaldanay haddana intii oo kale uunbaa ka qaldan maahane laguma eeday karo kuwa maanta jooga dhaqan xumada
waa tahay xirsidhuux maxaa fanka maanta ka qaldan oo kii hore uu ku wanaagsanaa
fanaaniinta hore iyadoon internet saacidayn iyadoon youtube saacidayn iyagoon facebook waxba dhigaynin iyagoon qalab haysan ayaa mujtamaca soomaaliyeed kulli bartay kuwanina hal sano midkii xataa soo baxo aalada ku soo baxao sanadka bacdi waa eber sababtu waxa weeye heesaha ay samaynayaan batayo ma laha waxa fanaanka haya oo muxuu ahaa meesha uu gaaro ku hayaana waa tayada heeska bal u fiirso maxamed saleemaan iyo xasan aadan iyo 2000 sano oo soo socota khadra daahir iyo mogool iyo 2000 sano soo socota heesahooda laga xiisa dhigi maayo waadna ogtahay fanaaniinta hadda soo baxdayna 2 sano ka hor kii soo baxay hadda ma taqaanid xilligiisa wuuba dhammaadaba saasuu ku dhammaaday sababtu waxa weeye tayola-aanta heesay soo saarayaan fanaaniinta hore heese tayolahay soo saari jireen inta badan nuxur bay samaynayeen war halqabsilehay samaynayeen war mahmaahyalahay samaynayeen war taariikhda galay samaynayeen war aada iska dhex aragtay samaynayeen bal ii sheeg hadda hal hees yacni oo muxuu ahaa nuxur leh oo la dhihi karo heeskaasi weligii ma dhacayo ma ogi anigu hadda kuma garanayo heesaaga cusub marka waxaan leeyahay mana rabo hadde inaan muxuu ahaa aada ugu tiigsado runtii laakiin waxaan leeyahay wax tayalaha soo saareen waa fiican yihiine intii la dhalilahay nin horoo shaqeeyey ninkaan dambe wax cusuba keeno oo fiican sidaasaan dheeraa fanka dib u dhac buu ku socdaa weliba haddaan dhaqan ahaan la soo celin qalab ahaana la soo celin yacni laf ima heesi karaan fanaaniinta hadeer inta badan nin walba qabcadaa laga qabana meela la gelina kombyuutara lagu ururina hadhow haddaad fagaaro keento tiraa fanaaniin ay u tumana wax uu samayn karo lama arko
gebagabadii xalku muxuu yahay sideesa fanka soomaaliyeed heerkii loo baahnaa uu ku yigsan karaa aan ku horeeyo abwaanguure
kuwii horena haddii alla ku roon yahay yay aadayni kuwa dambe kuwa dambena ha la wanaajiyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo wixii ka hadlaysan in laga saxo ayaan ku tali lahay hana la ogaado dadka aad fanka u tihiin waa dad muslimiina oo soomaali ah dhaqankooda iyo caadadooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda waa in la ilaaliyaa oo aada ku daysan waddamada aad joogto iyo dhaqamada ka jira taas ayaan kula tali lahay xalka fanka waxaan u arkaa sida xirsi sheegay kuwii hore waa la maamulayay oo waa la itcaamayay oo waa la kala saaray kuwa maanta jooga cid kala saarta ma hayaan hase yeeshee bulshada ayaa ku kala saaraysa oo haddii alla ku roon yahay goob jooga ku ah oo ku dhagaysanaysa oo ku daawanaysa marka bulshada kala saaraysa in la wanaajiyo xagga akhlaaqda ayaan xalka u arka
xirsidhuux xalku muxuu yahay dhinacaada
gebagabadii xalka waxa weeye fanaaniintii hore ee soomaaliyeed horumar bay sameeyeen dalkay soo dhiseen dowladnimaday garab istaageen horumarka soomaaliya garab siiyeen midda afrika gacan siiyeen caalamka afrika oo inteeda badana lagu xoreeyey heesihii soomaaliya inta badan aad ogtihiin tartamo badan bay galeen libin badanay soo hooyeen kuwan cusubna waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan inay dalka horumariyaan inay dhisaan inay kor u qaadaan dhaqanka iyo sharafka islaamka iyo soomaalida inay horumar badan sameeyaan ayaan ka rajaynayaa hadii la yiraahdo.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Dooda Gaaban tan iyo kulanti dambe. Waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
xubinta Dooda Gaaban iyo xasankaafi Cabdiraxmaan Qoyste aanu intaasi ku dhaafno. Markana waa barnaamijkii dhaktarka weydiiyey Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo diyaariyey.
waada degsiyaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo markii uu yahay dr axmed cabdi cusmaan oo ku takhasusay xanuunada dheefshiidka. Dr axmed ayaa markii hore wuxuu ka hadlayay xalaabjaha iyo sida uu ku yimaado
waa xaalad timaada marka aashitada ama dhicaanka caloosha uu ku rogmado dhanka cunta mareenka waqti dheer oo qofka dareemo astaanta laabjeexa ama biyaha kulul waxaa dhaawac ku yimaada unugyada cunta mareenka. Haddii ay joogto noqoto laabjeexa waxaa dabca ku yimaada qaybta hoose ee cunta mareenka iyo caloosha isaga xirmaan taas oo u sahlanaan doonta in joogto uu dareemo qofka laabjeexa. Sidoo kaleeto waxaa jirta in ay jiraan sababo kaleeto oo keeni karayo in laabjeexa qofka uu dareemo ay ka mid yihiin cunnooyinka qaar ay ku badan yihiin sida dufanka oo kale, kuwa ay ku badan yihiin basasha, cuntooyinka sokorta ay ku badan tahay, cabista badan ee kafeega isagana sidoo kale wuxuu qayb ka yahay in uu qofka uu dareemo laabjeex inuu dareemo. Sida waxaa kaloo jira calaamado lagu garto laabjeexa oo ay ka mid tahay bakuur, dhadhan dhanaan uu afka uu ka dareemo, iyo rabeshada, macnaha mar walba uu kuleel uu ka dareemayo dhanka boga.
Magacayga ugu horeyn waxaa allah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Dhakhtarku waxaan weydiinayaa maxaa keena in qofku caloosha istaagto?
Waan u mahadcelinayaa Cabdiraxmaan. Waxaa loo yaqaano calool istaaga ama luuqada qalaad lagu yiraahdo constipation. Waa xaalad caafimaad oo ay saxaradu ku adkaato qofku marka uu saxaroonayo. Qofku wuxuu saxaroon karaa ugu badnaan 24 saac ilaa 2 jeer. Xaaladda waa mid dadku ku kala duwan yihiin, qof kasta wuxuu leeyahay waqtiyo oo ay naftiisa la qabsato oo uu saxaroodo. Sababta keenta in uu saxarada adkaato way badan yihiin. Waxaa ka mid ah in qofkii oo isticmaalin raashinada ay ku badan yihiin fiberska oo ah raashina jilcinaya saxarada. Waxaa dhici karaysa in qofkii shaqadii la rabay inuu qabto mindhicirkiisa uu si toosa uusan u qabanayo, marka asbaabaha way badan yihiin. Waxaana wanaagsan qofka haddii uu dareemo calaamadaha ay ka mid yihiin calool istaaga inuusan isku dayin in si asaga dabiici ah uu caloosha isku socosiiyo, laakiin uu xaalada u kala xiriiro dhakhtar uu si uu talo uga siiyo.
Magacaygu waa Shukri Cusoble, wax joogaa magaalada Muqdisho. Dr. waxaa rabay inaa su-aal ama uu iga warbixiyo xanuuno badan oo igu soo noqnoqday oo ah gooryaanka jaaradiyaha. Daawooyin badan waa isticmaalay ilaa haddana ma arkooy wax exchange ugu imaanayo. Marka dhakhtarka waxaa rabay inaa uu iga tala bixiyo waxyaabaha ii keenaya inuu igu soo noqnoqdo oo na naga daawo weydin.
Way maasan tahay jaaradalaan biyaha ma ahan horta gooryaan. Wuxuu ka tirsan yahay koox noola ah oo hal unug leh oo lagu magacaabo protozoid. Soomaalidana badanaa cudurkan cudur walba oo ku dhaco mindhicirka waxay aaminsan tahay inuu yahay gooryaan. Astaamo badan ayaa jirto lagu ogaado jaardiska. Waxaa ka mid ah in qofku uu dareemo shuban, lalabo, calool majiir. Mararka qaarkoodna qofka astaamo la-aan ayuu dhacdo in uu xanuunka uusan dareemin. Waxaa wanaagsan qofka qaba xanuunkan bartosoidka in daaweynta ay noqoto mid bi-ada dhan la daaweeyo. Macnaheedu ay tahay qofka inuu hygiene-kiisa ku dadaalo oo waqti walba gacmihiisa uu dhaqo marka uu raashinka cunayo. Waxaa kaleeto wanaagsan haddii qof kamid a qoyska uu qabo macnaha laga helo bartozoidkaasi in gebi ahaan familkoo dhan si dhammaystiran looga wada daawey si uu u noqdo cudur kamid aan soo noqnoqon. Marka talada aan usoo jeedinay waxay tahay in daaweynta laga sameeyo mid qoys ahaana loo wada daaweyo.
intaas aynu joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa doctor axmed cabdi cusmaan uu ku takhasusay xanuunada dheefshiidka. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii. haatanna jabuuti. guddiga xuquuqda aadanaha jabuuti ayaa qabtay shir culimmada iyo bulshada rayidka ay ka qayb galeen oo looga hadlay sida looga hortegi karo xagjirka iyo hadallada looga soo gabanayo diinta islaamka ee colaaduhu ay ka dhalan karaan. warbixintan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaheen ramadaan muuse.
gudoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee dalka jabuuti suleymaan cumar cudin ayaa iga waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen.
waxaan ka wada hadlaynaa mabduuca shirkuna wuxuu yahay, kulankuna wuxuu yahay hadallada xag jirka ah ee amba diinha ku tiirsadaan, amba mabdaa ku tiirsadaan, amba qabiilbaa ku tiirsadaan ee dadka xumaan abuurka samaynaya, inaa laga wada hadlo bal istaraatiijiyad aan meesha ka soo saarno aan u wada dhannahay nin walba bal kaalinta uu ka gali karo sidii waxyaabaha lagu arko waliba facebookyadii iyo twitterka ee been abuurka ah ee dadkii balaayi iyo bala sheegaya sidaan bal uga hortegi lahayn intayaduba aan ummadda uga hor joogsan lahayn xumaantaas ayaanu uga dhignay mabduucaas.
marka dhibaatooyinka baraha bulshada dadku isku weydaarsanayaan waxyaabaha aad dareenteen aad hawlaan u qabateen waa sida
haayo waxaad ogtahay iminka mar dhexdiya etoobiya isbedeladan ka dhacaya halka etoobiya diidmo ka dhacday iyo dad bulsho oo isdiray inaa ilaa iyo waddankayga ay soo gaadhay oo halkan haddana xumaan kale meel anagu waddankayga waxaa lagu yaqaanaa wadan nabada dulqaad badan oo lagu soo wado ordo markay mushkiladii dhacdo dagaalada degmada ka dhacaya oo dadka soo dhaweeya waxay dhacday inaa xumaan abuur ay halkaa ka dhalato markii waaqib ku yeeshaan waxyaabahaasi. xitaa waxaa jirta dad diin sheeganaya oo dhalinyartii waxaan diin ahayn oy diinteenu sheegin diinteenu diin nabad iyo dulqaad iyo soo dhaweynta aad u ixtiraanta ay xumaan ay ka dhigayaan diin wax disha. anagu jabuuti cid walba way ku nooshahay, quumiyado badan baa ku nool, kolkaa inaan waxaanu ku hortagno ayaan shirkan u qabannay.
fadxiye cabdilaahi daahir oo ka mid a mas-uuliyiinta golaha sare ee islaamka ee jabuuti ayaa ii sheegtay aragtida diinta islaamku ay ka leedahay arrimahan.
horta diiniyan diintu ma jecla dad isku hor imaadaa, dad maxay ahayd cunsuriyad ka shaqeeya, diintu ma jecla daa'iman. marka tawciye waa la sameeyaa, dowraad wuu qabtaa golaha islaamigu, waxyaabo badan buu qabtaa, dee xataa dowraad buu siiyaa culummada. marka bisaraaxa anagu waan ku horjeednaa waxaan iska hor imaashahan iyo waxaan ta kale. labaad waa qofkan dadka isku diraya waa qof aaminsa fikir inxiraafiya asaasan ka baxsan maxaa la dhaa xuduuda tatarufku waa maxay waa wax ziyaada ka baxay xadkii dhaafay xadkii diinta ha noqoto, xadkii dhaqanka xitaa ha noqoto, waa wax xadka ka baxsan. marka fikir khalad uu aaminsan yahay. marka diinta islaamku daa'iman way ka horjeedaa wixii khalad islaama ee dadka kala saaraya, xataa daa'iman curfiga waa ixtiraantaa, diinta islaamka taqaaliidda waa ixtiraantaa. marka waxaan anagu jecel lahay daa'iman inaa ka hortagno, yani haddaan nahay bulsho, haddaan nahay haddaa oo koonse islaamig nahay, inaa goraasale islaamka haddaan nahay, yani daa'iman waxaan jecelahay dadku inay isku xidhnaadaan, maxaba ka dhaxayso mawada ka dhaxaysa isku xidhnaadaan.
ismaaciil saciid axmed oo ah gudoomiyaha golaha bulshada rayidka jabuuti ayaa isna ii faahfaahiyey kaalinta ay ku leeyihiin hawlahan.
hawsha tan mawduuc waxa weeyaan oraahda amba khudbadaha amba ideolojiyada xanafta leh ee keeni karta niyadka hadal, afka hadal, iyo gacanka hadalba, taas oo keeni karta kala fogeyn. aabban waa cusriyadda iyo waxa extremist violence loo yaqaano, xagjirka loo yaqaano. anagu bulshada reerka hadaana haddaba waxa ugu muhiimsan waa wacyigelinta weeyaan, waayo soomaalidu waxay tiraa war la helaa tala la helaa. waxaa laga wacyigelinayaa oo sida loo bedelay garaadka siyaasadeed, garaadka bulshada, sida mataqaana dadka xanafta keenayaba ay u bedeleen, hadday ideolojiyada isticmaalayaan, hadday qabiil isticmaalayaan, hadday diin isticmaalayaanba, fikradda khaldan ee iyokuba ummadda ay ku mataqaana dhaba habeynayaan, tu mataqaana casrigeeda oo ku horjeeda oo daraqada qumanayd ah oo ah dhaqankeenii wanaagsanaa inaan dib u soo nooleyno, annako mataqaanaayo aad u tixgelinayna, qiimana siinayna diinta xaniifka ah iyo cilmiga casriga ahba.
Rabadan Muuse, V O A, Jabuuti.
anu intaasi ku dhaafno warbixintaasi wariyaheena Ramadaan Muuse. madaxa arrimaha dibadda ee midooda Yurub Federica Mogherini ayaa maanta sheegtay inaan weli la dhameystirin baaritaan hufan oo la aamini karo oo ku saabsan dilkii dalka Turkiga loogu geystay. Wariye Jamal Khashoggi dhinaca kale Denmark ayaa sheegtay inay hakisay in ay dalkaasi hub ka iibiso waa Sacuudiga ee sababa la xiriira dilka wariyaha iyo doorka Sacuudiga ee colaadda Yemen. Warbixintan waxaa inoo haya Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Falastiin. Shir jiraa'id oo ay si wada jir ah magaalada Ankara ugu qabteen maanta madaxa midowga Yurub Federica Mogherini, madaxa guddiga midowga Yurub Johannes Hahn, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayay Federica Mogherini ka sheegtay inay aad ugu soo horjeedo xukun walba oo daldalad ah. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dalalka midowga Yurub ayaa sheegay inaysan hadda kadib wax hubaa ka iibin doonin boqortooyada Sacuudiga. Wasiirka arrimaha dibadda Denmark Andre Samuelsen ayaa waxa uu sheegay in iyaga oo ka jawaabaya arrinta dilka wariyaha iyo dagaalka ka socda dalka Yemen uu Denmark wax mustaqbalka aan wax hub ka iibin doonin Sacuudiga. Talaabadan ayuu ku sheegay inay tahay mid ay Denmark ka tashatay. Jarmalka ayaa isna joojiyay heshiisyada dhinaca hubka ee Sacuudiga, halka Faransiiska uu isniintii sheegay in dhowaan ay ku dhawaaqi doonaan cunaqabatayn ay saari doonto Sacuudiga, taas oo ay uga jawaabayaan dilka wariye Jamal Khashoggi. Sacuudiga ayaa ah dalka ugu badan adduunyada ee soo dhaafsada hubka iyo qalabka militari ay soo saaraan dalalka reer galbeedka. Waxay hadda horboodayaan dagaalka ka socda Yemen. Dagaalka Yemen ayaa sababay masiibo bini'aadannimo oo aad u xun, iyadoo malaayiin ruux la sheegay inay qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan haddii aanan si degdeg ah wax looga qaban. Madaxweynaha Mareykanka ayaa Arbacadii ku ammaanay Sacuudiga hoos u dhigidda qiimaha saliidda, laakiin waxaa sii xoogeysanaya cadaadiska Mareykanka uga imaanaya kiiska wariye Jamal Khashoggi ee lagu dalbanayo in uu Mareykanka cunaqabateyn saara Sacuudiga. Khashoggi ayaa ahaa wariye naqdi jiray dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Labadii bishii Oktoobar ayaa lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul.
Mahadsanid Nuur Xasan. Nuur Bukhaari oo warbixintaasi noo soo jeedinaya. Markana dhinacii heesaha, heestii Xayigeen Hoteelada iyo Hodan Cabdiraxmaan.
Qadka macaan ee Hodan Cabdiraxmaan ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada waxaa inoo fadhiyay Jaamac Buule Jaamac. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Marka diga gunga This is VOA News. I'm Gene Randall.